pühapäev möödus, ilma et oleksime salaviina peidukoha kohta midagi uut teada saanud. Mehed ja poisid, kes harilikult poole teenistuse ajast õues lõkerdasid, jäid seda puhku ees õue. Pärast õhtusööki koputas David mulle tasakesi õlale. Mul on vaja teiega rääkida, aga mitte siin majas. Mis oleks, kui läheks jalutama? Väljas oli selge öö ja taevas särasid tähed. David võttis mul käealt kinni ja juhatas üle õue teerajale, mis kulges jõega rööbiti ja viis kitsast orgu mööda alla. Paremale jäi klipumägi, vasakul võlises jõgi. David kõndis mõttesse vajunult. Ootasin, et ta ise vaikuse katkestaks. Rääkisin Landiga, alustas ta. Kus teda leidsite? Ratsutasin linnusilma elupaika. Landi jahtis metsas oravaid. Seda puhkuda minu käest ei pääsenud. Ja siis? Oli trotslik ja morn, kuigi palju ta ei rääkinud. Võttis aega, mis võttis, aga natuke õngitsesin tast välja. Veel kaks poissi on asjasse segatud. Bright Holt ja Smith O'Teal. Smith on ainult 14 aastat vana. Tean. Te arvasite, et panipaik on nende isade kätetöö. Kas te tõesti usute, et ka poissid on asjasse segatud? Kardan, et on. Üksik asju Landi mulle ei rääkinud. Natuke aega vaikisime mõlemad. Mõtlesin O'Teali poisi peale, kes oma 14 eluaasta kohta oli kasvus kängu jäänud. Tal olid suured mustad, ilmast ilma paluva ilmega silmad. Kui Landi enam sõnagi polnud nõus ütlema, kargas mu süda jälle täis. Tunnistan, tahtsin Landit niinast näpistada. Kas te tegite seda? Ei. Ma olin liiga vihane. See hoidis mind tagasi. Hoiatasin Landit, et võib-olla peab ta koos oma seltsimeestega koolist lahkuma. Ütlesin, et karistuse peavad otsustama nende vanemad ja terve missioni koosseis. David tõmbas hinge. Kui ma vanemaid nimetasin, Landi muigas. Selle muigega ta oma isa reetiski. See muie rääkis selget keelt. Ma olen õigel teel. Too värk koolimaja põranda all on vanemate tegu. Aga see äraandlik muie oli ka kõik, mis ma saavutasin. Landi vaatas mulle korraks otsa ja lidus kodu poole nagu pesukaru, keda koerad jälitavad. Aga David, ma ei saa ikka veel aru, mis mõtet on metsakohinad sinna peita. Mulle paistab, et mina saan. Tükkid hakkavad kokku klappima. Mäletate, onu poog ütles, et ta on üsna kindel. Mehed, kes tol õhtul teie järel käisid, ei olnud puulõikaja korust pärit. Noh, ma kardan, et otse meie nina all käib salaviina ääri ja koolipoisid on vahendajateks. David laskis mul käealt lahti. Seisin ja vaatasin talle otsa, katsudes taibata, mida ta õieti ütles. Kuu valgus heitis ta põskedele sügavaid varje, andes talle kummitusliku väljanägemise. David, kas te tahate öelda, et keegi ajab salaviski äri, et võõrad käivad häilus salaviina ostmas ning Landi ja teised toimetavad kätte? Umbes nii, jah. See oleks nagu liiga väike tehing. Mis tõendeid teil on? Ega palju ei ole, enamasti oletused. Vaadake. Põhja-Kärolainas on praegu seadus salaviina valmistajate vastu palju karmim kui Tennessees. Neil seal on šerif, kes lõhub vaate ja puskariaparaate. Heal viskil on Tennessees rohkem minekut kui kunagi varem. Ja mina ise olen neile teed teinud, parandades teed teivasjaamast missionini. Ma lihtsalt ei usu, et nad tihkavad loota peidupaigale otse koolimaja all. Nad ei kohku millegi ees tagasi. Mis paistab rumal, võib tegelikult olla väga nutikas. Peita midagi kõige nähtavamasse paika, kust keegi otsida ei oska. Päris nii see ei ole. Noh, igatahes tahtsin ma teile sellest rääkida. Minu mõtted pöördusid tagasi koolituppa. David, mis ma nüüd Landiga teen? See tähendab, kui ta tuleb kooli. Aga meil ei ole asjad veel selged, kuidas ma temaga siis käitun. Normaalselt. Ainult, et ma ei usu, et ta kohe tagasi tuleb. Vaatamata sellele, tuleb kõik võimalikult ruttu Preili ja Alissile ära rääkida. Mina katsun välja selgitada, millised mehed nende poiste selja taga peituvad. Võibolla otsin viinavabriku üles. Hakkasin Davidi pärast kartma. Nagu oleks ta seda tajunud, võttis David mul käest kinni. Kas te peate just salaviinavedajaid jälitama asuma, David? See on ohtlik. Te teate seda isegi. Nood mehed ei salli, et keegi nende asjasse nina topib. Tean. Aga ma ei saa ju asja föderaalpolitseisse anda, kui mul on nii vähe asitõendeid. Mis puutub oma nina nende asjadesse toppimisse, siis nad lausa kutsuvad selle välja. Ajagu või kogu vili salaviinaks, aga kui nad koolipoisse asjasse segavad, siis... Tagasi missioni maja poole sammudes olime kumbki oma mõtetest hõivatud. Mulle meenus, et olin viimastel nädalatel mitu korda võõraid mehi näinud ja iga kord imestanud. Nüüdseks ma juba tundsin häilurahvast vähemalt nägupidi. Turistid nii kaugele mägedesse ei trüginud. Neil, kes viitsisid puulõika ja kurusse tulla, oli selleks põhjust. Kuid Davidi jutt oli mu mõtted nii segamini paisanud, et mulle ei meenunud, millal ja kuidas just võõrad olid käinud. Alles järgmisel õhtul meenus mulle üks stseen. Umbes kahe nädala eest riputasin pimeduse hakul pesu välja, sest alles pimedas tihkasin tungida Preili Iida kööki, et pesta oma ihupesu. Ja nägin kolme võõrast missioni õue piiril ratsutamas. Nad ilmusid metsast, koolimajast lääne poolt, kadusid mõneks ajaks koolimaja taha ja kihutasid siis galopis põhja poole, teivas jaama suunas. Suurem jagu kohalike ratsutas muuladel, mitte hobustel. Need mehed ja hobused olid mulle võõrad. Üldse oli vähe neid, kes siin kandis galopi sõitsid, välja arvatud Preili Alice. Jätsin selle meelde ja tahtsin Davidile rääkida, kuid see ei tulnud mulle hiljem pähe. Aga nüüd peab ta sellest teada saama, nüüd, kus niisugused asjad on juhtunud. Preili Alice ja David olid kumbki oma koju läinud. Preili Iida luges elutoas suure õlilambi valgel. Läksin välja trepi peale, et teda vältida. Kas ma peaksin juba täna õhtul Davidile rääkima? Ja juba ma olingi teel tema maja poole. Ma ei mõelnudki sisse astuda. Öö oli ilus, ehk oli temagi väljas. Juba poolel teel märkasin, et Davidi parakis põles tuli, kuid aknakatted olid tihedalt ette tõmmatud. Ebatavaline pilt. David ei tõmmanud harilikult kardinaid korralikult ette. Lähemale jõudes märkasin maja lähedal põõsastes liikumist. Seisatasin ja kuulatasin. Jälle kostis oksa liikumist, kuid öö oli täiesti tuuletu. Ma ei osanud arvata, mis sünnib, ja peitsin end loorberi põõsa varju. Hoidsin hinge kinni ja kuulasin. Mitte üht heli peale jõe vulina ja vaikse kõnekõmina parakist. Keegi oli Davidi juures. Väga vaikselt püsides lükkasin kaks oksa laiali ja piilusin. Pilved ujusid üle kuu ja heitsid süngeid varje. Tintmust lehestik ähmastas vaate välja. Siis liikus mingi vari ja kivi veeres mäest alla teele. Puhurisin pilguga paika, kus olin liikumist märganud, kuid ei näinud midagi. Oli piuhk pime. Hetkeks lõhenesid pilved ja kuupaiste ujutas lehestiku pehme valgusega üle. Ükskõik, kes seal end peitis, riided pidid tal tumedad olema. Aga nägu ma peaaegu nägin, Landi Taylor passis põõsastes. Samal hetkel avanes paraki uks ja kivi trepile astus Bobelin. Läve kohal oli näha Davidi siluetti. Nemad ei osanud kindlasti kahtlustada, et keegi nende järele luurab. Nad rääkisid oma juttu edasi. Ehkki mul oli hea meel, et ma Landi ära olin näinud, ei tahtnud minagi end lasta avastada. Hoidsin end sügavamale varju ega proovinudki välja piiluda. Natukese aja pärast kuulsin härra Alini samme teel kaugenevat. Ootasin veel natuke ja piilusin välja. Kahvatu kuupaistel nägin, kuidas Landi üle tee taandus ja koolimaja taga üle põllu kadus. Praegu polnud aeg Davidiga rääkimiseks. Võibolla polnudki nood kolm salapärast meest olulised. Homme hommikul tunnistan Davidile oma peituse mängu üles. Läksin aeglaselt mäkke, suure maja poole. Rubi mei ja mina olime juba hommikueinet lõpetamas, kui David järgmisel hommikul sisse astus. näost hall ja väsinud, ratsa rõivand ning saapad porised. Rubi mei, kes iial sõna kehv polnud, küsis imestades. Kus te nii vara käisite, jutlustaja? Prints ja mina tegime varahommikuse ringi, see on kõik. David vaatas mulle otsa ja naeratas laialt. Teate küll, kevad ja mäed, suurepärane jalutuskäik. Iida, kas kuuma kohvi leidub? Rubi meid selline selgitus ei rahuldanud. Ta torkis ja tegi vihjeid, aga David pareeris kõik küsimused. Lõpuks lõpetas Rubi mei hommikusöögi, kuid mina jäin veel kohvi jooma. David, ma pean midagi pihtima. Kõlab põnevalt. Kui ma eile õhtul jalutamas käisin, nägin kedagi teie baraki taga põõsastes passimas. Selgus, et see oli Landi Taylor. David võpatas. Kas Landi nägi teid? Ei usu. Tunnistan üles, et ka mina peitsin ennast. Hästi. Palju tähtsam on see, kas ta nägi Bo Bellinit. Jah, kindlasti. Nägi teda ära minemas. Siis olgu jumal tänatud, et ma midagi ei leidnud. Muidu oleks Bo Bellin surnud mees. Teisipäeval Landi kooli ei ilmunud. Kui ta ka kolmapäeval ja neljapäeval puudus, näis Davidil meel kergemaks minevat. Oletasin, et ta kasutab tuulevaikust viinavabriku jälgede ajamiseks. Ehkki ta mulle sellest ei rääkinud. Alles järgmisel teisipäeval meie regulaarsel nõupidamisel Preili Alice juures sain teada, mis sünnib. Preili Alice pool pärast lõuna kohvi juues arutasime mina ja David möödunud nädala sündmused läbi ja tegime nädala plaane. Preili Alice oskas teisipäeva õhtutest teha kosutava oaasi meie muidu nii palavikulises elus. Tihti imetlesin, kuidas selle naise sisemine tasakaal nõnda usaldusväärselt tema ümbrusest vastu peegeldus. Isegi sellest, kuidas ta oma asjad oli valinud ja paigutanud, õhkus kõigutamatut rahu. Tema ellusuhtumises kaasa arvatud kodukujundamine oli sirgjoonelisust, mis mind alati kütkestas. Preili Alice oli naine, kellele värv, joonte sümmeetria ning materjali kontrast olid väga tähtsad. Ta ei hoolinud kombest, katta lauaplaat salvrätikute ja linikutega. Ajast läikima nühitud vana puu pind oli iseenesest parim kaunistus. Tina Vaagnasse oskas ta väga kunstipäraselt paigutada paar läikiva koorega õuna ja pähkleid või kuskilt mägedest leitud kvartskillu ühes ebatavaliste lehtedega ja marjadega. Mina nautisin kõike seda. Ja ehkki David, kui meesterahvas detaile tähele ei pannud, reageeris temagi atmosfäärile, mille nood kujundasid. Tol teisipäeva õhtul vajus ta tänulikult tugitooli. Sirutas pikad jalad välja ja tõmbas suure mõnuga ninna tõmbama pandud aromaatse kohvilõhna. Mina ja Preili Alice tundsime kohe, et tal on tähtsaid uudiseid. Leidsin puskari ajamisaparaadi. Preili Alice käsi, mis tassi kohvivalas tardus õhku. Kes? Mis mehed? Ei tea. Vaatasime talle arusaamatuses otsa. Mehed ei viibinud seal juures. Aparaat oli just nüüd sama uude kohta toodud. Hea küll. Ma alustan otsast. Vaikides valas Preili Alice kohvi tassidesse, jäime pingsalt kuulama. Eile pärast lõunat tasusin printsil Big Lick käpi poole teele. Te ju teate, kui hea vesi on külmallika jões. Oma nime väärt. Noh, jõudsime jõe äärde. Prints jäi seisma ja küünitas kaela vee poole. Aga edasi käitus kummaliselt. Nuhutas vett, pruuskas ja taganes eemale. Ei joonud tilkagi. Mul oli kohe selge, et midagi on viltu. Tulin sadulast maha ja ammutasin kamaluga vett. Meski lõhn oli hästi tunda. Pilt oli selge. Puskari ajamine käib kuskil lähedal, võibolla on tegemist just selle sama aparaadiga, mida me otsime. Hakkasin üles voolu liikuma ja leidsin, et rada, mis kulgeb mööda kallast, oli värskelt trambitud. Ja mis veelgi imelikum. Enam vähem ühe pikkuste teelõikude järel oli väikseid oksi murtud ja puukülged ilpnema jäetud. Ja siis nägin põõsaste vahel vasktorusid. Umbes seal ma jõudsingi otsusele, et edasi minna on ohtlik. Oli aeg föderaalpolitseisse teatada. Meie oma uut telefoniaparaati ei usaldanud ma kasutada. Raatsutasin Lailtoni ja helistasin Knoxville politseisse. David pidas pausi ja rüüpas kohvi. Politseinik, kes vastas, paistis olevat tänulik informatsiooni eest ja valmis tegutsema. Tunni aja jooksul pandi kaks meest rongiga El Paano poole teele. Mina pidin neile kaupluse taha puudesalusse vastu minema. Mulle öeldi, kust politseinike tarvis hobuseid leida. Ilmselt on neil igal pool sidemeid. Siis jõudsid politseinikud El Paanosse. Aeg oli üle kesköö ja nii kaugele, kui mina nägin, tänavad tühjad. Kuu paistis ja nõnda me kihutasime otse külmallika jõele. Aga kui me sinna paika jõudsime, kust ma enne tagasi pöörasin, soovitas üks politseinik minul mitte kaasa minna. Et kui nad salaviina ajajatele peale sattuvad, võivad kuulid lendama hakata. Ma siis vaatasin, kuidas nad oma kattevarjuga laternat süütasid. Soovisin neile edu ja ratsutasin printsil koju. Kuidas te teada saite, mis edasi sai? Üks politseinikest, Gentry Long on mehe nimi, helistas mulle täna. Ütles, et nad olid läinud umbes miili jagu ülesvoolu, kus rada äkitselt kalju siimsil lõppes. Metsaserval puuoksa küljes rippunud õlgedest topis ja õõtsunud tuule käes nagu poodu. Tavaline hoiatus politseinikele ja tolliametnikele. Mehed hiilisid siiski läbi põõsastele agendikule, aga seal ootas neid pettumus. Nad leidsid vaid paar vask torujuppi ja hunniku kustunud sütt. Keegi oli viski põletajaid hoiatanud ja nad olid õigel ajal kadunud. Ase oli alles soe. Ohvitser Longi sõnutsi oli tegemist suure aparaadiga, mis päevas oma 20-30 gallonit viskit toodab. Ja nad soovisid, et teie jääksite jälgima, küsis Preili Alice. Nad arvavad, et aparaat pannakse kuskil mujal üles. Oh, muidugi, siinsed mehed ei löö kergesti araks. Kas teil polnud tahtmist politseiga kaasa minna? Küsisin uudishimulikult. Mina vist oleksin tahtnud. Mitte eriti. Sellest ei ole kasu, kui ma oleksin asjasse segatud. Igatahes ei tea me ikkagi, kes need mehed on. Kas pole masendav? Preili Alice noogutas, kuid ei öelnud midagi. Ta mõte töötas pingsalt, lastes tare-tarelt terve häilu vaimu silma eest läbi. Kas see mees või too? Sõnastasin küsimuse, millega Preili Alice sisimas maadles. David, kes võis teie arvates salaviski ajajaid hoiatada? Kes võis teid näha? Ei ole aimugi. Mägilastel on sajandi pikkused kogemused niisuguses asjas. Iga tolli või politseiametnik on nende surmavaenlane. Nad ei kohku millestki tagasi, ammugi mitte varitsemisest. Ja politsei vastu hoiavad kõik kokku. Mis see varitsemisest, David? Mu lihtsameelsus ja taipamatus tegi Davidile nalja. Varitsemine tähendab metsas puu või põõsavarjus passimist, et kedagi maha lasta. Ärge muretsege, Kristi. Nad pääsesid pakku. Nad ei tule mulle kallale. Preili Alice sekkus juttu. David, vahetagem kõneainet. Ma tahaksin sinult võimalust. Mis asja? Naine naeris Davidi ehmunud ilme üle. Kveekerid kasutavad niisugust väljendit, David. Sõprade kogukonnas räägitakse tihti võimalustest. Sellega mõeldakse pakilist sisesundi südamelt ära rääkida midagi, mis koormab. Jah, midagi, mis puudutab mind. Koormab teid? Jah, teie kokkupõrge USA-s Hultiga. Föllait Spencer kõneles mulle sellest. Noh, ma loodan, et Föllait rääkis nagu asi oli. USA-s oli ära teeninud kõik, mis ma talle ütlesin. Kui ta tööd ei kavatse teha, ei kavatse mina talle ka maksta. Preili Alice'i hääl kõlas leebelt. Ma ei kavatse kohut mõista kummagi poole üle. Ma tahan öelda ainult seda, et teie ja USA-se vahel on lõhe ja teie asi on astuda esimene samm tüli lõpetamiseks. Miks mina? Tema eksis. David, ma olen häilus natuke kauem elanud kui teie. Üks hullemaid pahesid, siin on viha pidamine. Vahel kantakse aastaid kauna. Kurjale kurjaga vastamist peetakse siin vooruseks. See annab tunnistust tugevast loomusest. Siin kukub teile sülle võimalus demonstreerida paremat käitumisviisi. Andeks andmis jõudu näidata. Ma ei mõista, kuidas võiks see, et ma Usaju sellel orutamise andestan, talle midagi muud peale nõrkuse demonstreerida. David, ühelgi kristlasel pole õigust teise inimesega suhteid katkestada viha, haavamise, isegi mitte ebaõigluse pärast. Üks kõik kui hukkada teise käitumist ka ei mõistaks. Meie asi on ära leppida, lepitusest tunnistust anda, mitte kohut mõista, kätte maksta või viha pidada. See on Jumala käes, mitte meie käes. Naise hääletoon muutus veel leebemaks. Mõelge oma enda elu kuristikele, David. Varem või hiljem võite kuristiku lennata. Naine vaikis hetkeks. David, ma võtan selle asja praegu ainult sellepärast üles, et meil on kaelas salaviina ajamise probleem. Nüüd ei ole aeg tülitsemiseks. Mida ma peaksin tegema? Kõnelge Usaiosega. Pakkuge talle leppimiseks kätt. Vähemalt proovige. Kui kommunikatsioon on nii täielikult katkenud, et kaks inimest ei saa oma vahel rääkidagi, mida te sellega saavutate? Te lõikate läbi ainsa tee, mis Jumalal on inimese südamesse. Hüva, ma arvan, et teil on õigus, ütles David aeglaselt. Ta tõusis püsti, jutt oli lõppenud. Ma saadan teid suure majani, Kristi, kui ka teie olete valmis lahkuma. Mäest üles minnes polnud Davidil kuigi palju öelda.